Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees vir die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Van die Here voor, maar wel uit die boek van Deuteronomium uit. Nou, hoe die Afrikaanse naam Deuteronomium tot stand gekom het, is die samenvoeging van die Griekse woorde uiteindelik wat Deuteronomium beskryf. Dit is Deuteros, Nomos. Deuteros, duo, twee. Nomos is die Griekse woord vir wet, so dit is die herhaling van die wet. En so lees ons, as jy saam met my daar so oop is, kan jy sien by Deuteronomium hoofstuk 4, die opskrif net voor die 44ste versie, staan daar die herhaling van die 10 gebooie. En so sal ons hier dit raak sien in hoofstuk 5. En nou baie mense dink nou die Nuwe Testamentiese ekwivalente Matteus hoofstuk 22 vervang nou net bloot hierdie en dit is nou die Nuwe Testamentiese wet en daardie gebod in Exodus hoofstuk 20 is die Ou Testamentiese wet. Maar let op, daar word dit herhaal in Deuteronomium 5. Maar lees nou saam met my vanuit Deuteronomium hoofstuk 6. Het nou die 10 gebooie herhaal en hy sê, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees en al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel het te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jy daar verleng mag word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan en dat jylle baie kan vermenigvuldig soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hand, en dit moet as 'n voorhoosband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Dan beskryf hy verder die belangrikheid van anders ter lewe. Dit is uiteindelik waaroor die wet gaan. Dit is hoekom die Here ons oproep tot hierdie standaard, as 'n getuienis vir hom. Dit is nie net bloot iets wat ons moet onderhou om die Here welbehaaglik te wees nie. Ons kan die Here nie welbehaaglik wees tensy ons beknie is met die bloed van Christus nie. En daarom die oproep om hierdie as 'n getuienis uit te leef. So dit is die wet van die Here wat ons vir die voorgehou het in hierdie dag. Kom ons staan saam dan in ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ek wil u nooi om oop te maak by die boek van Filemon. Dit is reg agter die boek van Titus, so jy blaai en sê kry 1 en 2 Timoteus, dan kry jy vir Titus, en dan moet jy mooi versigtig omblaai, want as 'n bladsykie lank, kry ons vir Filemon. Daar staan Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider, en aan Appia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons mede-stryder, en aan die gemeente wat in jou huis is. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede denk, omdat ek van jou liefde en jou geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Heere Jesus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkoek is. Daarom het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liever ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus wat ek verwek het in my boeie, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Ek wil hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit in my eie hand geskrywe, ek sal betaal, om nie te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig. Ja, broeder, mag ek toch van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertrou op jou gehoorsaamheid het ek in jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. En bereid tegelijkertyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk sal word. Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou, ook Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, my medearbeiders, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle gees. Amen. Vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Heer, wanneer ons deur hierdie brief lees, besef ons, o Heere God, hoe U 'n siel kan kom verander. Besef ons en sien ons U wonderlike voorsienigheid, hoe U 'n persoon wat 'n weggeharkte slaaf is, kom verander het in 'n nuttige werkstuk in die hand. Here, so is ons dankbaar vir U wonderlike voorsienigheid. Here, dat U ons ook opgesoek het met U kosbare evangelie boodskap. Dankie o Heere God, dat ons U kan ken. Dankie Here, dat U in baie gevalle meer as een keer tot ons geroep het. Dankie dat U nie net opgehou het nie. Here, dankie dat U nie net vir ons een kans gegee het nie, maar dikwels meer en meer en meer en meer kanse gegee. Maar Here, dankie vir daardie besondere dag, wat ons kan getuig, U het ons lewe kom verander. En dankie vir U wonderlike woord, dankie vir U evangelie. Maar Here, dankie met die bemoeienis wat U ook vandag met ons kom maak. Here, dankie vir diegene wie U nog 'n jaar by hulle lewens gevoeg het, dankie vir die troue sorg. Here, dankie vir die gemeente wat ook saam verjaar in hierdie dag. Hoeveel getuienisse kan daar nie uitbarstein word nie, en hoe sal die ewigheid ook al daardie getuienisse duidelik na vore laat kom van die besondere seën wat U gebied het oor hierdie gemeente. Dankie vir die arbeid wat daar ingesit is. Dankie vir al die troue sorg en diens. Dankie vir die honderde siele, ja duisende kan ons noem, siele wat tot bekering gekom het deur die arbeid van hierdie gemeente. Dankie o Heere God vir groot werk wat tot stand gekom het. Dankie Heere vir lidmate wat die pad saam stap en ook gestap het. Heere, dankie vir lewens wat afgelê is in U diens. Dankie Heere vir al die bloed en die sweet en ook so die trane en gebede wat gestort is. Dankie Here dat U die gemeente gedraai het, en ons kom bid ook Here, ons wil nie een tree in die nuwe lewensjaar inneem as het nie ook U seën daarop laat rus nie. Here, ons kom bid dat U die gemeente besonderlik sal seën. Ons kan en ons wil en ons mag dit nie in ons eie kragte doen nie. Ons bid Here dat U geeskragtig aan die werk sal kom, dat U die gemeente sal rig en lei en bestuur, dat U o Here God kragtiglik die gemeente kom gebruik. En Here, ons kom vra dan nou vir diegene wat siek is, diegene wat ongesteld is, diegene wat hier so sit, wat dalk die diepe bekommernis in hulle harte het, seer dalk saam dra. Here, daar's dalk moeilike keuses wat voor party ook staan. Kom bid ons Here dat U daarin besonderlik sal kom deerdra, dat U kom genees, dat U ook kom versterk. Here, dat U wysheid kom gee, dat U vooruit sal gaan. Here, ons kom bid dan ook nou. Ons gesamentlike nood is om nou U woord te hoor en die prediking daarvan. Kom seën ons o Here, ons wil graag U stem hoor, mag U self aan die woord kom, en mag U tot diep in ons harte kom praat. Ons bid dit, ons vra dit alles in Jesus Christus se naam met danksegging. Amen. Die 10de en die 11de vers van ons gedeelte sê, dat Paulus pleit nou by Filemon, vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeie, wat vroeger vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek wil met u praat oor hierdie tema, voorheen een niks nut, en nou een werkstuk. Ou karre is vir baie mense een groot passie. Ek onthou toe ek op school was, was daar een DKW Junior Deluxe in een van die lidmates in Sasselburgse werkswinkel gewees. Maar daar die DKW het hier die oom eintlik baie frustraties veroorsaak. Want hier die kar het oorals in parte in sy werkswinkel rondgestaan, hier so staan die engine, daar so lê die radkast, daar so is die onderstel, aan die ander kant van die werkswinkel staan die deure, en hierdie was uiteindelik maar net bloot in die pad, daar die prachtige 1960s kar wat so baie mense se aandag kan trek wanneer hy restaureerd is en op die pad kan ry, staan eindelijk maar nou net in daar die oomse pad. In plaas van om kliënte in te bring en as bemarking te gebruik, verstaag hier die kar die proces, want dit staan net bloot in die pad. In plaas van om tot nut te wees, word daar die ou kostbare karretjie nou maar eindelijk net een kop seer. Geliefdes, ons lees in hierdie gedeelte, in hierdie kostbare, unieke stentbrief, oor een man met die naam van Onesimus. Nou hierdie man was die slaaf gewees van Filemon, waaraan die brief gerig is, dus die naam ook van die brief, wat heel moontlik ook die predikant te Kolosse was. En hierdie slaaf het vir Filemon baie moeilikheid gemaak. In plaas van om sy werk te doen, het hy gesteel. In plaas van om te kom en te bely en terug te betaal, het hy gevlug van hom af, sonder om enigiets te sê. So as hierdie man uiteindelik maar net sy naam gestand wou doen, sy naam beteken letterlik Onesimus, het hierdie man eindelijk die totaal teenoorgestelde gebring aan sy eienaar. Hy het diepe frustratie, diepe teleerstelling, hartseer in Filemon se hart laat opkom. Het die werker van hom wat eindelijk maar net sleg was, wat volgens vers 11 absoluut nutteloos vir hom was, het op een stadium het die Here dit so beskik, dat sy paai gekruis het met die eindste evangelist, wat vir Filemon tot die Here toe gelei het. Daar in Rome, terwyl hierdie slaaf dink, hy kom nou skotvry hiervan af, stuur die Here dit so, dat sy paai gekruis met die eindste Paulus. En daar ontmoet hy vir Paulus, en sodoende ontmoet hy vir God, die deur sy gestuurde. God kom verander hierdie niks nut, en maak vir hom een werkstuk in sy hand. Nou dit is heel komisch, toe ek nou niks net gaan insit in die soek engine, Nou sien ek die Engels is daar nou die spreekwoord a rotten egg, so hierdie ou vrot eier, wat hy eintlik maar net stank in die aangesig van sy eienaar gebring het, word uiteindelik 'n kragtige werkstuk in die hand van die Here. Daar is al meer mense wat die bose evangelie van fatalisme glo. Die valse evangelie leer dat mense nie kan verander nie, en dat die situasie ook nie kan verander nie. Al meer mense glo dat daar geen hoop is nie, dat God nie meer werk nie, dat mense nie meer tot bekering kan kom nie, dat het nie meer help om die evangelie te preek nie, want mense wil nie luister nie, hulle wil net nie hoor nie. Het is sekerlik so dat daar een groot teenkanting is teen die evangelie, maar het was al die jare nog so. As jy mooi gaan lees in Romeine hoofstuk 3, dan staan daar dat niemand God soek nie. Dat die mens uiteindelik in rebellie teenoor God staan. Dit was ook elkeen van ons en moontlik ook steeds van u. Maar ek dank die Here waarlik dat die vorige geslag predikers nie geglo het aan fatalisme nie. Dat hulle geglo het dat God lewens kan verander. Dat hulle geglo het in die evangelie, geglo het aan God. Geglo het dat God so in niks nut, soos wat ek en u sekerlik was, kan kom verander en werkt hy in sy hand. Want as dit nie was vir daar die vorige predikers wat het geglo het nie, waar sou ek en u vandag gewees het? En so is dit eintlik maar weer eens 'n vraagstuk wat ons moet antwoord, kan God steeds mense verander? Kan God steeds kragtig om ingryp in harte en lewens? Kan God werklik lig kom gee wat daar duisternis is? Kan die Here lewe gebied vanuit die dood? Kan God 'n werkstuk maak uit 'n niks nut? Geliefdes, ons lees in Romeine 1 vers 16 waar Paulus skryf, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daar die redding, daar die verandering, daar die wonderlike krag is gesetel in die evangelie van Jesus Christus. En dis die waarheid 2000 jaar terug, en dit is steeds die waarheid in 2025. En ek wil graag deur die Here se genade vir die toon vanuit hierdie sendbrief, hoe God en wat God kan doen in die hart van 'n mens, en vir jou aanwys hoe God lewens totaal en al kan kom verander. Want so kan God mense se lewens reg rondom ons verander, maar sodoende ook ons eie. So kan die Here in elke situasie ook om ingryp en die onmoontlike kom bewerkstellig. Sê die skrif dan nie dat daar niks onmoontlik is vir God nie? En daarom hierdie dringende boodskap, dat God kan doen ver bo wat ons dink of verstaan. Ons gaan net kyk na drie eenvoudige punte. Ons gaan in die eerste plek na Onesimus sy niks nut CV kyk, God sy ingryping in sy lewe, dan uiteindelik na die verandering wat God teweeg gebring het. Baie eenvoudig kyk ons na sy lewe BC, before Christ, hoe God kom ingryp het en sy lewe na Christus. Kom ons kyk na die eerste gedagte. Ons lees in vers 10, waar in eerder vers 11, waar daar so staan dat Onesimus vroeër nutteloos was. Die moderne weergawe van hierdie CV van Onesimus is seker sy LinkedIn profiel. Daar kan mense sommer baie vinnig jou CV ontdek, sonder dat jy eers dit vir hulle moet aanstuur. Poste word op daardie platform geadverteer, maar Onesimus so baie gesukkel het, want sy prestasies het regtig nie baie goed gelyk nie. As enige maatskappy na sy feite sou kyk, sou hy nooit aangestel word nie, want hoor wat staan op sy CV. Hy het gesteel van sy eienaar. Kyk ons saam met my na vers 18, waar baie kommentaarskrywers dan juist van mening is, dat daar nog skuld is wat hy moes vereffen. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit het op my rekening, hy het gesteel, en uiteindelik het hy weggeharke van sy eienaar. Ek meen, hy is in Rome, Hy moet nie daar wees nie, die slaaf het nie hier die vryheid nie. So dit is wat hy kan sit op sy CV. Hy dros by die werk en hy steel by die werk. Niemand sal hom wel aanstel nie. En dit is uiteindelik hier die niks nut van 'n persoon. Hier die slaaf, hier die ou vrot eier, wat geen voordeel uiteindelik gebring het aan sy eienaar nie. Hy doen die totaal teenoorgestelde as wat mens verwag. In plaas van om te werk, hardloop hy weg. In plaas van om by te voeg, steel hy. Hier die Onesimus sal dalk werk gekry by ons regering, maar nergens anders nie. Hy is 'n niks nut. Dit is ironies, want sy naam beteken letterlik nuttig. En hier die man, tot geen nut, is 'n wandelende weerspreking. Geliefdes, die Heer het ons geskep om diensbaar en tot nut vir hom te wees. Maar sonde het hier die totaal en al omgedraai. In plaas van 'n voorwerp tot eer van God, is die natuurlike mens 'n voorwerp tot oneer. In plaas van om die glorie van God uit te basuin, is die natuurlike mens eindelijk maar 'n klad teen die naam van die Here. Ons is geskep om diensbaar te wees, maar sonde het daar die skeiding gebring. Sonde kom breek af. Sonde keer dat het in vervulling kan gaan. Sonde keer dat ons tot eer van die Here kan lewe. Dit maak van die einste nuttig, Onesimus, maak dit 'n niks nut. Maar so ook het dit van ons dit gemaak en so ook van die mense rondom ons. Dank die Here dat daar baie daarom van u is wat die lig al gesien het en verander is deur die bloed van Christus. Maar hier die sonde kom vernietig en verniel, dit stroop ons van die doel en dit bring oneer op die naam van die Here. En oor die skandes wat mense in hulle sonde maak en nie besef die groot implikasies ook daarvan nie. Dink aan die behartseer wat ons beleef van ons geliefdes wat die Here nie wil dien nie. Dink aan die dronkaards in jou familie. Dink aan hoe hard het die Here al met geliefdes reg rondom die gepraat, maar hulle wil nie tot inkeer en tot bekering kom nie. Hoeveel dinge moet die Here nog oor hulle lewe stuur? Maar het is asof hulle harte net al hoe harder word. Dink net aan die hartseer wat ouers sit met kinders wat God nie wil dien nie, wat nie die pad wil loop nie. Hulle is goed opgevoed. Oggend, aande, bidure was hulle daar, elke geleentheid is hulle goed opgevoed in die kerk, as hulle geslaap het, het hulle geslaap hier op die kerkbanke en onder die kerkbanke. Groot gemaak in die huis van die Here, maar hulle wil God nie dien nie. Leef in sonde, gaan voort in hulle sonde, gaan voort in hulle gruwelike God, tergende leefwyse, en mens wil sekerlik die hare vanuit die kop uittrek. Dink aan hoeveel oneer dit bring op die naam en ook so op die naam van die Here, en dit bring 'n diepe hartseer. En dis wat sonde doen. Dis die niks werd wat sonde voortbring in ons lewe. Dis wat sonde kan doen in daardie oulike kleine baba. Hoe daardie baba kan verander in 'n monster wat God nie wil dien nie. Sonde stroop 'n mens van jou geskape doel. Sonde bewerk inteendeel daardie niks nut in mense se lewens. Dink aan vriende, dink aan mense wat al vir jare lank op jou gebedslysie is. Maar daardie mense kom amper half onredbaar oor. Soveel tyd is al spandeer, soveel moeite, asof hulle net nie tot bekering wil kom nie. As kyk na die feite, en beslis maak dit ons omgekrap, dit ontstel ons, dit is hartseer, dit dryf mens tot diepe trane, en van baie seer harte. Maar God het gesê in Markus 2 vers 17, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ek het nie gekom om jou een voorbeeldkind te roep, wat nie kan besef dat hulle ooit iets verkeerd kan of al gedoen het in hulle lewe nie. Ek het nie vir hulle gekom nie. Ek het gekom om sondaars te roep tot bekering. Ons vriende, ons geliefdes, ons families wat God nie wil ken nie, is sondaars. U wat hier sit, wat die Here nie ken nie, is steeds 'n sondaar. Maar in daardie sin, die kind van die Here ook, ek sal dit baie vanaand kwalifiseer. Al verskil is ons is vergeefde sondaars. Maar bid, dat God daardie persoon se siele uit genade sal red. Bid, dat die Heilige Gees daardie oortuigingswerk in harte bring. Bid vir God bepaalde afspraak in hulle lewe. Die Here kan mense red. Die Here kan kragtig ingryp in mense se lewens. Daar is nie iemand onredbaar onder hierdie son nie. Die genade van die Here is veel wyer as wat ons ooit kan dink. Die liefde van die Here is so groot wat ons nie eers kan bedink nie. Die Here het nie gesterwe vir 'n selektiewe paar mense nie, hy het gesterwe vir die wêreld, hy het gesterwe ook vir daardie persoon, wat die Here al ewig verwerp, hy het gesterwe vir jou en my. Hy kan red, hy het gekom daarvoor, dis sy hele reddingsmissie, dis hoekom hy aarde toe gekom het, dis hoekom hy gesterwe het. Bid dat God daardie siele red. Moet nie net touw opgooi en sê, nee, maar daar die persoon, ons bid nou so lang, dit werk nie. Maar denk te meer, voeg al hoe meer ywer in jou gebedslewe vir daar die persoon in. Roep die Here, vas tot die Here, bid dat die Here kragtig vir daar die persoon die lig sal laat opkom. Daar is niemand onredbaar nie. Nou is hulle dalk niks nut, maar God het gekom om sondaars tot bekering te roep. Maar let net 'n oomblik op onsself. Dikwels stel ons die Here ook baie te leer. Dikwels staan nog ons so teen God. Steel ons ook by die Here. Ons steel sy geld, ons steel sy tyd, ons vermy afspraak met hom, ons hardloop weg van sy aangesig. Sint verskonings uit, hoekom ons nie hier in die kerk moet wees nie. Sint Bybelstudie is nie belangrik nie. Verslaaf aan sondes. Tree ons nie baie keer op, soos ou Onesimus nie. Is die stelling dan nie ook dikwels op ons van toepassing nie? En niks net. Dalk vergewe. Maar jy dra nie iets by, tot die koninkryk van God nie. Wat is ons dan anders as Onesimus? Daar sit dalk op ons pos, maar ons doen nie veel nie. Ons dra nie by nie. Ons maak nie ons mond oop en praat nie. Ons getuig nie. Ons is oral oor. Die Here stuur ons die wêreld heen. Het is interessant as ons na ons gemeente kyk en ons gaan plot op die kaart oral waar ons adresse is, is dit regtig 360 grade rondom hierdie plek waar ons by mekaar kom. Die Here stuur ons letterlik in al die rigtings van hierdie wêreld in. Maar as jy nie daar leef tot eer van God nie, niks net. Dit is verskriklik swaar om aan te hoor. Hoeveel tyd mors ons nie? Hoeveel geleenthede laat ons nie deur ons vingers gly nie? Hoe lief is ons nie steeds vir die sonde wat ons so vasklou nie? Iemand wat nie tot eer van God leef of sy geleenthede benut om tot eer van die Here te leef nie, is maar 'n vrotteier. Maar kyk, hoe gryp God in hierdie Onesimus lewe. Die Here het nie net bloot vir Onesimus kom red, omdat hy 'n slegte werker was nie. Die doelwit van die redding was nie net bloot dat hy verlos kan word van sy leid en sy slegtigheid nie, dis 'n byproduk gewees. Maar het is gaan oor sy siel, 'n siel wat verlore is, en duidelik die vrug van 'n verlore siel ook gedra het. En hier die reddingsplan was nie net in reaksie op Onesimus wat weggehardloop het nie. Hier die reddingsplan van God strek ver voor dit alreeds. Hier die verlossingsplan vir hier die man het alreeds begin voor die grondlegging van die wêreld. Hoe God vir Christus uitverkies het as die werktuig wat sou kom om die verlorenes te kom red, wat sou sterwe, die evangelie is voor die grondlegging van die wêreld af alreeds daar. Voor hier die aarde geskep is, was dit daar. Jesus het aarde toe gekom voordat hy Onesimus geleef het, hy het gesterwe en hy het opgestaan. Die Here het voor hierdie gebeurtenis alreeds so beskik dat God in Handeling hoofstuk 9 met 'n Saulus kom ontmoet het. Hoe hy hierdie man se lewe kom verander het. Hoe die Here hom rondgestuur het om ook so vir 'n Filemon te ontmoet. 'N Filemon tot bekering te lei. Die Here het so gestuur dat hierdie slaaf by hierdie einste man was. En hy daar sekerlik al om gearbei. Maar hierdie man steel en hy vlug. Waarheen? As ons die Romeine brief lees, dan sien ons baie duidelik dat Paulus die nood uitspreek dat hy na Rome toe wil kom, dat hy nooit van tevore al daar was nie, maar die Here stuur vir hom op daardie einste tydperk, stuur hom in Rome, hy is onder huisarrest in Rome, en die Here stuur hierdie Onesimus op daardie einste tyd na Rome toe om hierdie evangelis te ontmoet. Kyk hier die lang pad. Kyk hier die grote voorbeskikking wat die Here daar stel om 'n boodskap oor te dra aan 'n verlore siel. Ons durf nie sê God werk nie. Ons durf nie sê God is nie besig nie. Maar as goddelike afsprake wat die Here met mense het, wat saamloop en saamloop en eindelik val daar die hele legkaart in plek en die Here bring hierdie siel tot bekering. Kyk die ingryping wat God het in hierdie niks net se lewe. Kyk nou die opsoekende liefde van God. Hy los nie vir Adam in sy sonde nie, maar hy kom roep hom op en hy vra, waar is jy? Hy los nie vir Saulus in sy sonde en hy vra vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het ook nie net vir Onesimus gelos nie, maar hy het die pad berei sodat hy die evangelie moes aanhoor. Daar in Rome, in 'n vreemde plek, op 'n plek waar Onesimus nie moet wees nie, in 'n tyd wat hy waarlik tot geen nut vir enige iemand was nie, daar kom ontmoet die Here met hom. Geliefdes, die Here is nooit te laat nie. Die Here weet wat hy doen. Die Here kan absoluut vertrou word. Vertrou die Here en bid tot die Here dat hy daar die geliefdes kom red. Maar ook so in situasies wat onmoontlik en onredbaar lyk, sê die Here dan nie dat daar niks vir hom onmoontlik is nie? Sê die Here dan nie, op die regte tyd sal ek die Here dit gou laat gebeur nie? Geliefdes, laat ons nie geloof verloor nie. Laat ons nie die Here bevraagteken nie. Op die vreemdste van plekke, op die vreemdste van tye, kom gryp God in. Geliefdes, buite Christus sal elke persoon nutteloos bly. 'N Werkstuk, nie in die hand van die Here nie, maar die hand van Satan, om sy begeertes te verrig, om sy bose saad van onkruid te versprei. En solank jy in die hand van die bose bly, sal jy tot geen nut vir God en tot geen eer van God wees nie. Want Johannes 8 vers 44 sê, want jy die duivel as vader die begeertes van jy vader wil jy doen. Maar wat was die keerpunt in Onesimus se lewe? Vers 10 skryf Paulus, Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. Hy verwys in die eindste tekst, nou Onesimus as my kind. Nou wat beteken dit? Dit beteken beslis nie dat Paulus Onesimus die biologiese pa is nie. Want ek meen, hy het bestaan voor Rome. Hy was 'n werker op Filemon se plaas. So hy was nie sy biologiese pa nie. Dit beteken teendeel dat Paulus geestelik sy vader geword het. Hiersom is dit 'n verwysing na 'n tweede geboorte. Net soos wat Johannes 3 dit verna verwys as die wedergeboorte. Daar en in Rome het Onesimus dit gesmaak. Paulus het die evangelie met hom gedeel en hy tot bekering gekom en dit maak Paulus sy geestelike vader. En dit was die keerpunt gewees in sy lewe. Dit is waar sy hele lewe kom verander het. God het hom kom red. Hy het nie maar net 'n nuwe blaadjie omgeslaan en hy het nou besluit, hy het hom voorgeneem, ek gaan nou baie beter wees, ek gaan nou anders wees. Jy kan nie daardie bose hart van 'n mens verander nie. Jy kan nie jou eie bose hart verander nie. God het kom ingryp. God het hom kom verander. God het hom kom wederbaar. En ek vra die vraag, Onesimus, het jy al by God uitgekom? Het die Here al jou lewe kom verander of leef jy nog dieselfde lewe van kleintyd af? Daar behoort en moet 'n verandering in jou lewe plaasvind. Daar moet 'n bekeringsoomblik aanbreek. Jy moet wedergeboorte smaak. Daar moet 'n totale omkeer kom. Wanneer het jy besef jy is verlore? Wanneer het jy besef jy het 'n redder nodig? Baie mense getuienis gaan, ach dominee, maar God dienste groot geword. Sê, ek ken die Here al van kleintyd af. Wees waaksaam vir die valse fundamente. Wees waaksaam vir valse sekerheid wat uiteindelik jou fundament vorm. Want ook daar die oulikste van seentjie het 'n redder nodig. Ja, ook die predikantskinders het redding nodig. Jy kan hoe goed opgevoed wees. Jy kan hoe baie teksverse ken. Jy kan van voorskool af dwars deur die katekisasie 100% vir al jou Bybelkennis eksamens gehad het. Dit maak nie van jou 'n Christen nie. Het jy groot geword het in die kerk, beteken dit nie, jy is gered nie. As jy groot geword het in 'n bakkery, maak dit jou nie 'n brood nie. Jy moet in Christus wees. Jy moet wedergebore word. Onesimus, het jy al by God uitgekom? Het hy al jou lewe kom verander? En so was dit met Onesimus. Hy het hierdie versmaak, in die laaste plek, die Heere hom totaal en al nuut kom maak het. Kom ons kyk nou Onesimus totaal en al nuut. Daar kom werk God in 'n niks nutse hart en kom daar die eenste hart uit. Kom haal daar die eenste hart uit en gee hom 'n hart van vlees. Die grote God kom red 'n man. Die grote God kom verander die man. En kyk saam met my na vers 11. Paulus beskryf hoe hier die eerste man vroeër nutteloos vir Filemon was, maar nou baie nuttig is vir Paulus. En as jy so Paulus se briewe lees, ek dink nie Paulus het 'n laastandaard gehad nie. Ek dink nie Paulus was tevrede met 'n bietjie toewyding nie. En hier skryf hy dat hy vir hom baie tot nut is. Hoe die Here hier die dief verander het in 'n evangelis, in 'n arbeider van God. Want hier die eindste slegste slaaf skryf Paulus in vers 13. Ek wil hom by my hou, sodat hy in my boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Dis om amper swaar om hom te stuur, want hierdie man kan gebruik word en aangewend word deur Paulus. Maar hy wil nie verkeerd optree nie. Hy is toch ook onderdanig aan die Joodse wet en hy stuur vir hom terug. In vers 16 slaan die spyker op die kop. En hy beskryf vir hierdie Onesimus nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf. As 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here. Hier die vroteier word 'n geliefde in die Here. Paulus sê dat hy hom waardeer, dat hy hom waarlik lief het. Nie net bloot oor die persoon wat God om hom verander het nie, maar oor die feit dat hy ook in Christus is. Kyk hoe kom verander die Here hierdie man. Van heiden na broeder in Christus. God het hierdie man totaal en al verander. Sê 2 Korintiërs 5 vers 17 dan nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Kyk, hoe kan God 'n mens verander? God neem 'n sleg, swak, nuttelose dief en kom verander hom in 'n nuttige, arbeidsame, sterke evangelis. God kom nie om die blinkes nog blinker te wrywe nie. God het nie gekom om jou net bloot te kom verbeter dat jy nou die beste lewe hier kan leef nie. God het gekom om jou totaal en al te verander, om jou te red, om jou en my te verander van 'n niksnut tot 'n werkstuk, van 'n voorwerp tot oneer, tot 'n voorwerp tot eer. O God kan 'n mens kom verander. God kan ons geliefdes kom red, maar God kan ook in 'n situasie in ons lewe kom ingryp. Ja, God kan ook in ons as kinders van sy naam, God kan in ons lewe ook al hoe dieper en al hoe dieper en al hoe dieper kom ingryp, om ons al hoe meer en meer en meer te verander na sy beeld. Ons sien die dinge wat nie in sy hand gegee is nie, is nog dinge in ons lewe wat geklassifiseer kan word as niks nut, as vroteiers in ons lewe. Die Here kan daardie vuil, daardie bevlekte, stikkende, sondige mense neem, hulle was in sy eie bloed en sodoende skoon, heel, heerlike, heilige skepsels kan maak. God kan boosheid in lieflikheid kom verander. God kan van 'n leentong 'n prediker verander, in 'n prediker verander. God kan 'n dief, 'n moordenaar, 'n egbreker, 'n verslaafde, homoseksuele kom verander en hulle totaal en al nuut maak. Maar kind van die Here, God is ook nie klaar met ons nie. Al daardie areas in ons lewe kan God ook om verander. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi in Filippense 1 vers 6, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Jy worstel dalk, jy sukkel dalk om tot eer van God te leef. Jy weet echter vir 'n feit dat God jou kom red, het hy vir jou sekerheid kom gee, dat jy in 'n verhouding met hom is, maar sonde kom, kniel ter jou heeltyd, kom pootjie jou, jy kry nie geestelike groei nie, voel jy nie jou op niets weer, voor God kom neerbuig, en pleit dat hy jou sal verlos nie, pleit dat hy daar die vrot eiers in jou lewe kom wegneem, en het 'n voorwerp tot eer van hom kom maak nie. Geliefdes, God doen nie halwe werk nie. Gee jouself oor aan hom. Gee al jou sonde. Gee al jou tekortkominge. Gee dit vir hom. Moenie wegharke van hom as gevolg van dit nie. Maar bring dit juis in sy lig, sodat hy dit kan kom verander. Sodat hy dit ook kan kom was in sy bloed, dat het kan wees een voorwerp tot sy eer. Geliefdes, gee alles aan hom. Want in 'n sin kan al die fokus nog steeds op jouself wees. Ek skiet tekort. Ek sukkel met sonde. Ek is dit of ek is so. En ek besef dat daar 'n gesonde introspeksie moet wees. Maar het kan naderhand so vervormd word, dat ons so net op onsself kan fokus, en nader aan die fokus van God kan verskuif na onsself toe. Dat ons in 'n sin weer onsself dwing onder die juk van die wet. Nou ja, die kind van die Here bewys sy liefde juis deur die onderhouding van die wet. Dit is beslis so. Maar let op, hy bewys sy liefde tot God daarin. Waar is die fokus? Sien, dit gaan alles oor God. Gee daar die selfobsessie en ook die obsessie en allemaal ander te verkeerdheid uit te wys, gee dit oor aan Christus. Hy moet jou strewe wees. Dit gaan dus nie meer oor ek wat so sondig nie, maar dit gaan oor sonde wat ek klat maak op Jesus se naam. Dit gaan oor Christus se naam wat oneer lei. En daarom maak ek oorlog teen die sonde, dit gaan nie meer oor my nie. Wil jy nie alles vir hom kom gee nie? Wil jy nie jouself, al jou tekortkominge, al jou sondes, al jou ongeregtigheid ook vir die Here kom gee nie? Maar wil jy nie ook jou strewe, jou wil, jouself, jou toekoms, jou planne, jou gebede, jou alles aan die Here kom gee nie? Want God verwag jou algehele oorgawe. Andrew Murray het 1 Konings 1 vers 4 vers 1 tot 4 gebruik om hierdie algehele oorgawe te illustreer. En daar staan en Ben-Hadad, die koning van Aram, met sy hele leer versamel, 32 konings wat saam met hom was, met perde en strydwaans, en het opgetrek en Samaria beleer en daarteen geveg. Ook het hy boodskappers na Agab, die koning van Israel, gestuur in die stad en hom laat weet, so sê Ben-Hadad, die silwer en die goud, dit is myne, die mooiste vrou en kinders, hulle is myne. En vooral hier die woord van vers 4, toe antwoord die koning van Israel en sê, volgens u woord, my Heer die koning, ek is uwe met alles wat ek het. God kan jou kom niet maak, al meer en al meer, maar gee jouself van hom. Die pottebakker vorm die klei in sy hande. Gee jou oor, jy die klei, gee jou oor in sy hande. Laat hy die klippies uithaal, laat hy die gras uithaal, laat hy alles uiteindelik uithaal wat keer dat daar die vorm gegiet en gevorm kan word tot eer van sy naam. Maar die klei word nie gevorm as dit daar een kan bly nie. Het word gevorm in die hand van die pottebakker. Wil jy nie jouself gewillig kom gee in die hande van die pottebakker om jou te vorm en te maak in wat hy wil nie? Volgens u woord, o Heer my koning, ek is uwe met alles wat ek het. Mag dit wees die gebed en die verklaring van ons elkeen se hart. Amen. of van die geleentheid gebruik maak om 'n uitnodiging terug. As daar iemand is wat hier die diepe nood van God in hulle harte het, neem die geloofstap en steek die hand op dat die Here daar die geloof ook kan sien. Verklaar, Here, hier is ek. Vorm my so. Kom maak my nuut. Kom werk al dieper in my. Ons Hemelse Vader, ag, ons roep tot U. O grote God, Here, dit is duidelik aan ons dat U deur die Gees tot ons elkeen gespreek het. Here, dit is duidelik dat U dinge in ons lewens uitgewys het. Vir dalk in die konteks van die verklaring van die woord, vrotteiers is in ons harte, in ons lewens. Dinge wat ons keer om gebruik te word. Sonde, Here, wat ons keer om die oorvloed van die seën te belewe. Ag, Here God, sal U nie kom ingryp en kom verander nie. Here, sal U nie daardie klei wat ons lewens is kom aanneem met U genadige hande nie. En Here, ook so met ons werk dat ons tot nut vir U kan wees. Ag Here, dit is die strewe van ons harte. Dit is die soeke van ons siel, o Here, ons wil vir U diensbaar wees. Ons wil gebruik word deur U. Here, ons wil lewe vir U. Maar Here, dikwels is U self so prominent en keer ons. Sal U ons nie kom stroop nie. Sal U nie vir ons kom help nie. Kom werk diep, o Here God. En kom verander in niks net, o Here, in 'n werkstuk. Amen. Moenie haastig wees om te ry nie, daar's 'n koppie koffie daar agter en 'n heerlike ietsie om aan te peesel ook. So kom, neem tyd en kom drink ook saam 'n koppie koffie. Ontvang dan ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle elkeen. Amen.